5 октябрь пенжешембе күн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Бүген Татарстанда һәм Башкортстанда шулай ук Русиянең үзәк диния идарәсенә караган мәчетләрдә гаит намазлары укылды һәм корбан чалдылар. Ислам дөньясы Корбан бәйрәмен 26 октябрьдән башлый. Кайсы көнне чалынган корбан кабул була? Дин белгечләре белән сөйләшербез. Татарстан Исмагыйль Гаспыралы чыгарган тәрҗемән газетасының аерым нөсхәләрен Кырымга сатарга теләгән. Кырым китапханәсенең моңа акчасы җитмәгән. Тәрҗемән газетасы барыбер Кырымга кайтып җитте. Русиядә әзерләнгән милли сәясәт стратегиясенә самар татарлары үз тәкъдимнәрен кертергә тели. Булар барысы да Азатлыкта, радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстанда һәм Башкортстанда шулай ук Русиянең үзәк диния идарәсенә караган мәчетләрдә гаит намазлары укылды һәм корбаннар чалынды. Ислам дөньясы Корбан бәйрәмен 26 октябрьдән башлый. Әлеге ике төрлелек күп кенә мөселманнарда сорау да тудырды. 25-е көнне чалынган корбан кабул булыр микән дип уйланучылар бар. Азатлык радиосы кайсы көнне чалынган корбанның кабул булуын ачыклау өчен ислам дин әһелләренә мөрәҗәгать итте. Алар белән Наил Олан сөйләште. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшинне тыңлыйк.
Интернет һәм башка төрле төбәкләр белән турыдан-туры элемтәгә чыгу мөмкинлеге чыккач, әлбәттә, бик актуаль мәсьәләгә әйләнде. Югыйсә, менә революция хәзер 19-нчы гасырларда теге хаҗиларның хаҗның кайчан тәмамланганын, алар барыбер теге төбәкләрне белмәгәннәр бит инде. Хаҗга чыгып китә, ярты ел ул хаҗда йөри. Шуңа күрә 19-20 гасыр башында ул проблема бүгенге кебек актуаль булмаган. Ә чынлыкта исә менә шәриәт кануннары белән санаганда кем хаклы дигәндә, әлбәттә, менә 26-сында билгеләү дөресме, 25-сендә билгеләү дөресме дигән мәсьәлә шактый катлаулы. Чөнки ул ай башлануы белән бәйле, ай башлангач 10-нчы көнне инде менә ул Корбан бәйрәме була. Ә айны күрү астрономнарда аңлатма бирәләр, чөнки дөньяның төрле почмакларында айны төрле көннәрдә күрү мөмкин дип язалар. Шуңа күрә кайда булса айны бер көн алдан күрү мөмкин, икенче көнне бер көн соң күрү мөмкин, һәм инде менә ялгышмасам, Шәһабетдин Мәрҗани, Риза Фахрудиновлар инде астрономнарның менә бу көннәрне санауларына да таянырга мөмкин дип тип биргән фетва микән киңәшләре дә бар. Һәм шуңа күрә менә 25-е дөресме, 26-сы дөресме дип мәсьәләне алай кую ул бик үк корректлы булмас иде. Монда санау формасы менә ул шуның белән айны күрү белән бәйле. Айны төрле төбәкләрдә төрлечә күрүләр мөмкин. Ул проблемалар безнең инде чыккалаган иде менә башта ураза бәйрәменә. Менә Корбан бәйрәменә кызганычка каршы ул проблема тагын килеп чыкты. Әлбәттә, мин аны кызганычка каршы дип әйтәм, чөнки менә аның теге богословский толкование илахи яктан аңлатуын аңлатырга мөмкин. Ләкин инде менә сәяси ягыннан караганда ул тагын менә бу мөселманнар инде үзләренең иң зур бәйрәмнәрен алдыннан да тагын таркалылар, берләшә алмадылар дигән сәяси нәтиҗә ясау өчен зур җирлек инде ул. Ну тагын менә хабарлар әйтәм, менә инде теге илаһи ягына килгәндә кем хаклы дигән сорау болар дөресме, ни өчен болар, кем саташкан дигән яссылыкта проблеманы кую дөрес түгел. Һәрхәлдә икесе дә булуы мөмкин. Андый чираклар булган. Бүгенге көндә әйткәнемчә, ул теге дөньяның икенче кырыенда кемнең нишләгәнен белү мөмкинлеге булган заманда ул проблема инде бик ачык күренә башлады. Әле ул күренмәгәч, бәлки ул мәсьәләне бик бәхәс буларак куертмаганнардыр. Без мәсьәләне сәяси яссылыкка күчерсәк, ул шулай килеп чыга инде. Менә берләшү, ә без бит беренче чиратта карарга тиешбез инде шәригать күзлегеннән. Ай күрү. Ай күрде, астрономик саналар, астрономик фаразлаулар күзлегеннән чыгып карасак, аның булуы мөмкин. Монда нинди дә булса, шәригать күзлегеннән фарсылыклар юк. Чөнки айны әйткәнемчә, дөньяның төрле почмакларында бер каналдан бер соң күрүләре мөмкин. Сәяси яктан әлбәттә инде ул монда кызганычка каршы мөселманнар арасында тагын таркаулыкның бер мисалы итеп аны шулай дип аңлатачаклар. Бар инде икенче ягында, без бит инде бүгенге көндә менә беләбез, аралашып торабыз, хаҗда кешеләр Вале 25-нда Арафат тауы каршында гына торачаклар бездән бәйрәм. Ул ягы бар.
Рафик Мөхәммәтшин дөрес башлады. Электә телефон да, интернет та юк иде. Шуннан ерак илләрдә хаҗның кайсы көнне бетүен кемдә белми иде, дип язган безнең сәхифәбезгә Мордовиядән бер укучыбыз. Шуннан мөселманнарга Корбан гаетен кайсы көнне үткәрүне үзләренә билгеләргә туры килә иде. Әле инде бөтен дөньяның почмагы белән теләсә кайсы вакытта элемтәгә керергә була, теләсә күпме вакыт видео белән күреп торырга була. Бүген 4 миллион хаҗи, шулар арасында 25 мең руси мөселманы Гарафат тавында басып торыр, ә Татарстан һәм Үзәк диния нәзәрәтенә буйсынган мескен мөселманнар бәйрәм итеп йөрерләр инде. Бу бит хәзерге интернет заманында зур хурлык, дип язган безнең сәхифәгә Мордовиядәге укучыбыз. Русиянең Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе рәисе Нафигулла Аширов Корбан бәйрәмен кайсы көнне үткәрү кабул булар дигәнгә менә нинди җавап бирде.
25-нда ураза тотырга кирәк. Ну, обязательный түгел, сөннәт уразасын тотырга кирәк. Потому что 25-е Арафат көне. Бөтен анда 3-4 миллион хаҗилар 25-е Арафат көнендә булалар, Арафат долинасында анда. Булалар, анасын үзе кичен кузгалалар Минага. Корбан гаит көне 26-сы була. Ул ничек инде 25-е безнең хаҗилар Хаджилар ураза тотатларында Арафат авында дуа кылып. А без монда празднуем. Ул вообще акылга муафик түгел бу инде. Безнең хәзер 25 мең хаджиларыбыз Арафатта тоже дуа кылып торалар, ураза тотып. А безнең монда курбан чалып, бу курбан да булмый, ул ит кенә була, ул курбан булмый, ул 25-е чалсалар. 26-сы, 27-сы, 28-е чалырга була.
Кайбер төбәкләрдә менә мисал өчен Татарстанда 25-ндә үткәрергә.
Ул хата, ул хата. Алар менә Төркиядән алганнар хәбәрне элек. А то, что Төркия аны изменила, когда уже точно дата известна была. 17-сы ул точно известный булды. Төркиядә уже 26-сына переориентировали, но анда же легче телевидение, радио бар. А монда имеш парламент решение принял 25-го. Ну, парламент решение 25-го принял байрам көне дип. Пусть булсын байрам көне, то есть выходной көн булсын. Выходной көн ураза тутсыннар, гыйбадат кылсыннар, 26-сы пятница көне курбан чалсыннар, айт намазга барсыннар. Причем тут выходной? Если парламент назначит зиму в летнее время, зима же в летом не придет, барберинде. Ул бит с парламентом не связано бит инде, ул байрамларның даталары. Хач белән связано, тем более анда. Ураза байрамы ул может анда разногласить анда как даталарны. Но монда точно ведь известно, что Арафат көне 25-е була.
Ә менә бу 26-сы көн икәнне, теге бәйрәм көн икәнне, Корбан бәйрәме көн икәнне, Сөгыт Гарәбстанында галимнәр хәл итәме, аны дини галимнәр хәл итәме?
Ну, әлбәттә, анда бит айны карыйлар, нитәләр, аны сопоставляют. Бөтен ислам дәүләтләре 26-сы үткәрә. Татарстан белән Башкортстан, и то часть, мин егетләр белән сөйләштем, күп егетләр белән. Күп мәчетләрдә 26-сы укыйлар, потому где адекватный имам, анда 26-сы укыйлар барысы да. Авылларда 26-сы укыйлар, а просто объявили анда, вот, аны хата кылдылар, а аны исправить не захотели просто. Аны надо исправить просто. Айтергә просто выйти на, допустим, монда парламент решениесы не надо менять. Выходной 25-е кылдылар, пусть. Он как раз подготовится, как бы подготовительный день була, пусть. Просто по радио, телевидению объявить, дать возможность религиозным лидерам сделать объявление короткое. И все, что вот в связи с тем, что вопрос пересмотрен, выходной день, как объявил парламент, пусть 25-е был сын, а 26-сы пятничный день, Курбан байрам был. И все, что имейте вот это в виду, что Курбан чалуна нужно начинать с 26 числа. Бутын, Малайзия-то, Индонезия-то, Турция-то. Турция-то объявляла, и то объявляла, да, уже объявляли, что 25-го вроде как будет. А нас он, без ведь тоже кыттык. Унжидесы уже точно стало известно, Турция поменяла на 26-е, потому что Арафакын качан булу, маулум булганнан сон, Арафакын не может же курбан булырга. Ул Арафакыны, ул самый основной столб хаджа. И тут надо признать, если Курбан 25-го, тогда, значит, бүтін, анда 3-4 миллион хадиларының хаджи дұрыс болмады. Арафада, Арафа күні басып тұру, ол хаджының фарызы. Күні не совпало, значит, кішінің хаджисы хаджи болмай. Ол самый основной столб ислама. Аль-хаджул Арафа деген пайғамбарымыз. Хадж ол Арафада тұру деген. Демек, или надо признать, что Дум РБ там, или Дум Татарстана правы и 4 миллион хаджиларының хаджлары дұрыс түгіл, потому что олар Курбан ғайт күні Арафатта тұрдылар. Тогда Арафа күні 24-ті болырға тиеш, а ол 25-ші. Мен просто удивляюсь, мені шыл упорству некоторых.
Русияның Азиліш мүсілманлары диния идарасы рейсі Нафиғулла Аширов болды. Хазір Татарстан диния идарасында мүфти вазифаларын башқарушы Ғабдулла Әдхәм фикерін таңлайық.
Kabulluğu fakat Allah-u Teala yine bilgili bizimdir. Şunun için indi kesinlikle kabul bulayım. Onun Allah-u Teala yine, Allah-u Teala yine bile. Bizde Tatarstan'da indi kazayık şurası boyunca beyrem 25 yüz geriler.
Құрбан бейрамы қойшан деген мәселе біздің озатлығының сәхифесін оқушыларына бейтараф қолдырмады. Фикерлер келе, құрметті тыңлаушылар, парламентіне юққа ғайыплейсіз, юққа құтқы торатасыз, оғайлар, сіз бір законында оқымайсыз, ақыры деп язған юрист есімлі оқушы бас. Парламент қабыл еткен Татарстан законында құрбан ғайтын ел күні ету турындағына язалған. Әқойсы күні ел ету мүфтиет тәқдимі білен хүкімет тарафынан белгіләне. Туйдырды бұл нодар имамларының білер-білмес ләштит сатуы деп язып қалдырған. Юрист, сізден де фикірлеріні күтіп қалабыз. Құрметті тыңлаушылар, біздің адресіміз ozatlyq.org. Дин әхілерінің фикірлері білен таныштыруына дәуам етеміз. Ханты Манси автоном бөлгесі мүсілманлары диния нәзәрәті рейсі Тахир Саматов фикірін тәқдим етеміз. Ханты Манси автоном бөлгесіндегі көп кіне мәшетлер өзәк диния нәзәрәтіне қарай.
25-ні біз енді өзәк диния нәзәрәті болған анда айтылды. 25-інде Құрбан байрамы деп деді. Құрбан байрамы 25-інде өткерілді. Бетінде астрономист кеңесінде көрілген айның көрілуі бар. Һәм аның расчеты бойынша 25-інде ол. Енді бірінші күні түгел енді бұл осындай сұрақ Сауди Арабстанда бірнеқадар уақытта Рамазан байрамдарында да солай болғаннан кейін ол.
Әмінағым мен мүсілман дүниясында ортақ фикірге келіп боламын, ортақ фикірге келу үшін нәрсе істерге керек деп ойлайсыз?
Бұл мәселеде белгілі, конечно, сәни бірлерге ашылыстарға қарарға керек енді тегелденуге. Чөнки бүтінде сән бүтінде ол тегелірек болар, чем кімдір айны көріп бір фәтва шығарғанша қарағанда. Сән бүтінде жоғары, халық заңы бүтінде көп жерлерге бүтінде аларға аларның ашылышларына бүтінде көз салабыз, мында құлақ салмайлар болып шыға.
Ханты Манси автоном бөлгесі мүсілманлары диния нәзәрәт рейсі Тахир Саматов фикірі болды. Қойсы күні шалынған құрбан қабыл бола деген сұрауға Руси мүфтилер шурасы рейсі Рауил Ғайнеттин де жауап берді.
Дұрыс, қайбір түбәкілер қызғанышқа қаршы 25-інде өткерелер. Әмі әкін 25-інші октябр күн ол ғарафат күніне тұру келі. Хажиларымыз 25-інде ғарафатта болалар, хаж әлі тамамланмаған. Хаж тамамланмайынша тұрып, ғайып әлі тумай. Ғайып күні, ғайып намазы оқығаннан соңғына шалған құрбан құрбаннан кетеді. Шұның үшін бүтін ислам дүниясында құрбан ғайыты 26 октябрь күні өткерілі. Шушы құрбан ғайып намазы оқығаннан соңғына шалған құрбан құрбандықтан кетеді. Ғайып намазы оқығаннан алда шалынған құрбандар ол құрбан ғайып құрбаны болмай. Шұның үшін біздің бейрам күніміз, әгер де қайбір түбекте 25-інде оқылса да, керек 26-сында құрбанны шалырға, 27-сінде құрбанны шалырға. Чүнки біздің ғайып күні 3 күн, шул 3 күннің енді туры келсін дейіп, әгер де мұсылманнан құрбанларын шалалар екен, ол уақытта 26-сы, 27-сі шалсынлар. Ислам дүниясы 26-сында ғайетіні өткергенге көрі, құрбан шалу күнлері 26-сы, 27-сі, 28-сі болашақ.
Рауль Хазрет Ғайнеттиннен бүгінгі тапшыруда шулай оқ Мәскеуде құрбан ғайетіне әзірлік турында да ешеттер біз. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда дини, милли һәм иҗтимагый оешмалар белән эшләүче эчке сәясәт департаменты булдырылды. Россиядә ватандарлык тәрбияләү белән шөгыльләнүче яңа идарә оештырыла. Белгечләр бу хәлләрне Россиядә халыкны элекке советлар заманнарындагы кебек Кремльдән чыккан идеялар белән генә тәрбияләү эшенә ныклап керешергә җыену буларак бәяли. Нойлаланны тыңлыйк.
Узган җомга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яңа департамент булдыру турында фәрман имзалады. Бу департамент республикадагы эчке сәясәт мәсьәләләре белән шөгыльләнәчәк. Дини, милли, иҗтимагый оешмалар эшчәнлеген үз контроленә алачак. Моңа кадәр республикада эшләп килгән эш аерым идарә, эчке сәясәт идарәсе, ватандашлар җәмгыяте институтлары белән хезмәттәшлек идарәсе, дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе берләшмәләре бер департамент кайләнә. Элегечке сәясәт идарәсе башлыгы булган Александр Терентьев бу яңа департаментның җитәкчесе итеп куелды. Белгечләр бу яңа департаментның 19 июльдә Татарстан Диния нәзарәте җитәкчелегенә булган һөҗүмнәргә җавап буларак оештырылганлыгын әйтә. Әлеге департамент дини һәм шулай ук иҗтимагый оешмалар белән эшчәнлекне көчәйтергә җыена. Бу департаментка кергән идарәләрнең җитәкчеләре әлегә расланмаган. Яңа оешмада 40-лап кеше эшләр дип көтелә. Терентьев сүзләренчә, милли һәм дини берләшмәләр белән диалогны көчәйтергә, шулай ук республикадагы сәяси тормышны активлаштырырга кирәк. Терентьев Коммерсантка биргән әңгәмәдә департаментның иң беренче чиратта президент эшчәнлеген нәтиҗәлерәк итү өчен булдырылганлыгын әйтә. Сәясәт белгече Сергей Сергеев бу үзгәрешне төбәктә вәзгыять катлаулангач, президентның милли һәм дини мәсьәләләргә игътибары артачагын күрсәтеп тора дип әйтә. Аның фикеренчә, узган ел декабр аенда булып узган протест чараларда бу яңа оешманы булдыруга этәргеч ясаган. Сергеев сүзләренчә, әрләштерү бюрократияның яраткан эше һәм әгәр алга таба төрле иҗтимагый оешмалар һәм җәмәгатьчелек фикеренә колак салмасалар, яңа департамент эшләүчеләр санын арттыруына нәтиҗә бирмәскә дә мөмкин. Миңнехановның бу яңа департаментны булдыру карары имзаланганның икенче көнендә үк Русия президенты Владимир Путин үз администрациясендә яңа идарә булдыру турында фәрман чыгарды. Идарә ватандарлык тәрбияләү һәм Русия җәмгыятенең рухи әхлакый нигезен булдыру белән шөгыльләнәчәк дип хәбәр ителә. Фәрман ватандарлык тәрбияләү өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү дип атала. Сентябрь уртасында Путин Краснодарда кадетлар мәктәбендә булганда ватандарлык һәм рухи тәрбиягә багышланган махсус киңәшмә үткәргән иде. Уланда алга таба илдә Россия империясендә һәм Советлар Берлегендә булган иң яхшы тәҗрибәнең яңаша кулланылырга мөмкинлегендә әйтеп үтте. Рәсмиләр бу яңа оешма халыкта ватандарлык, бу очракта Русияны ярату һәм аның белән горурлану тәрбияләү өчен оештырылганлыгын әйтә. РБК Дейлига Кремльдәге бер хезмәткәр бу яңа идарә турында: «Бездә яш буынны тәрбияләүдә системалы эш алып барылмый, үз илеңә хөрмәтнең гомум нигезе дә булдырылмаган, дәүләт институтларына хөрмәт иҗтимагый кыйммәтләрне дә аңлау юк. АКШта үз илеңә ватандарлык мөнәсәбәте бик төгәл. Без илне яратабыз, без аның канунлары белән горурланабыз, хакимияткә һәм аның символлары булган әлем белән гимнга хөрмәт белән карыйбыз» кебек догмалар бар дип белдерде. Мәскәү Карнеги үзәгенең фәни шура әгъзасы Николай Петров Россия җитәкчелегенең АКШ тәҗрибәсенә таянырга теләвенә гаҗәпләнә. Бездә система бөтенләй башкача төзелгән. АКШта дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар арасында үзара мөнәсәбәт төрле өстәмә структуралар аша түгел, ә бер-берсенә ачык итеп оештырылган. Бездә чынлыкта президент администрациясендә өстәмә идарә булдырып, җәмгыять өстеннән контрольне көчәйтү турында гына сүз бара дип белдерде Петров. Нәтиҗәле сәясәт вакфы башлыгы Глеб Павловский президент администрациясенең үзен педагог итеп санауына канәгатьсезлек белдерә. Илдә ватандарлык юк һәм аны тәрбияләргә кирәк дигән белдерүләрендә сәясәт белгече үз ватандашларына түбәнсетеп карау буларак бәяли.
Әйтмәсәң дә билгеле демократик илләрдә генә түгел, һәр дәүләтнең ватандашлары ватандарлар ә киресенчә була алмый, ди Павловский. Аның фикеренчә, Россия җитәкчелегенең бу яңа идарәне төзүе инде элек булганча идеологиянең катгый диктатын торгызу өчен яңа исем һәм яңа рәвеш кенә уйлап табу булып тора.
Русиядә һәм шул санда Татарстанда да ватандарлык тәрбияләү өчен яңа идарәләр төзелүе турында Наилаланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Исмагыль Гаспыралы нәшер иткән Тәрҗемән газетасының барлык саннары электрон рәвештә генә булса да, ниһаят карамга килеп җитте. Аларның җыелышы төрле сәбәпләрдән узакка сузылган. Казан федераль университеты китапханәсендә табылган нөсхәләрне Казан карамга сатарга тәкъдим иткән булган. Карам китапханәсе Казан сораган акчаны түли алмаган. Тәрҗемән басмасының бу җитмәгән нөсхәләре башка шәһәрләрдән җыелган. Тулырак итеп Диләва Расман сөйли.
Бүгенгә кадәр тәрҗемәннең төрле саннары Русия, Кырым, Франция, Төркиянең төрле китапханә һәм архивларында бар дигән хәбәрләр ишетелеп тора иде, ләкин тәрҗемәннең тулы бер тупламы бер урында, хәтта Кырымда юк иде. Менә бу сәбәптән Әхмәтчиттә тәрҗемәннең электрон версиясының тәкъдимнәмәсе зур әһәмияткә ия бер фактор. Китапхананың директор урынбасары Лилия ханым Кадырова бу төрки дөньясы өчен дә зур вакыйга диде.
Тарихымызда Кырым татар тарихында ве бүтүн түрк милләт тарихында бүле бер гүзел вакыя булды. Тәрҗемән электрон версиясы безнең газетамызга бүтүнләй yetip келди десек булачак.
Китапханәңезгә.
Китапханәмезгә.
Электрон версияны барлыкка китерү эшендә АКШның Корпус Мира оешмасының Украинадагы бүлегенең волонтеры Барбара Визер һәм китапхана хәдиме Нәҗия Яхьяның ролләре зур булды. Алар Тәрҗемән газетасының электрон коллекциясы 1883-1919 ел дигән проект әзерләгәннәр.
Корпус мира Америка ве Украинада чалышкан волонтер бар Барбара Визер. Наҗия ханымнан бүле бер проект әзерләгән эдләр. Проект электронная коллекция газеты Тәрҗемән 83-18 года. Корпус мира тарафыннан гүзел кол тутуынан бу проект бүле бер
нәтиҗә. Корпус мира бу проектка 4000 доллар аерган. Газетаның саннары Санкт-Петербург һәм Мәскәү китапханәләрендә табылган. Аларны Санкт-Петербургта яшәүче информацион технологияләр өлкәсендә белгеч кымдатар эшкуары һәм спонсор Ринат Абибуллаев туплаган һәм электрон версияны эшләгән.
Предприниматель в области информационных технологий. Безем буле бер фаль окуджумыз, спонсор Абибулаев Ринат Исаевич Колтутурнан. Санкт-Петербургте яшай озы. Санкт-Петербургтен китапханесінден ве етмеген бутын нұсқаларын Москваға да буле барып чалышып, электрон васталы бутын бу анда ште китапханеджелер Колтутурнан. Электрон шекілде бутын неге кечіріп те бізім китапханемізде екі кереште. Бірінші кере язда кетірді. Первый этап. Калганларны Медине ханым буле бер бизде олганны ве кетирилген сойыннан да башка сойын yetmegen сойлардан буле бер жедвел yapıp da экинчи кереште буле түнүште калган нускалары бу жедвелге бакып бутун чигини yapıp кенеде биздин китапханемизге кетирди.
Шундай айтырга керек. Ринат афендинин даветиси Жамалетдин афенди Гаспринскийнин якын досту фикирдаши болган у заманында. Ләкин соңыннан Жамалетдин әфәнде Гаспринскийны руслаштыру юнәлешендә эш иткәндә гаепли башлаган. Моннан соң ике арада дуслык та беткән. Ринат Абибуллаевның Тәрҗемән газетасының электрон версиясы 3100 санны каплап алган. Бу тәрҗемәнең тулы комплекты икән. Ләкин Мәскәүдәге китапхананың газеталар бүлегендә тәрҗемәнең 1919 елда чыккан беренче саны да табылган икән. Илья Кадырова бу хакта менә нәрсә диде.
Москваның китапханәсенә телефон ачып, газетный отделден айтканнар да, то что в 1919 году тоже несколько номеров выходило, деген более неткен. Энди шунда кайтып барса, әбетте мен бу нусканы раз чыккан икән, мен аны тапарым. Әрекет итәрем тапма. 2-3 газетте чыккан икән.
Тәрҗемәнең соңгы мөхәррире дә Гаспринскийның улы Рифат Гаспринский булган. Акмачтагы китапхана хазыр бу электрон версияны газета рәвешне дә китерәчәк була.
Более бер нускалар бар, әбетте без шунда бүтүнлей аны нетеп без аны башта графическом изображении алган соң башка бер нәләрдә бер 3-4 программада язылган бик гүзел техника тарафыннан бик гүзел шәкелдә. То есть ат очень читабельно. Ксерокопиясы без шунда более бер карарга келдек менә Гүлнара ханымнан бер еллыгыны бір еллығына, чүнке ода параға бағылық, бір еллығына умуми газет несіне ятып и переплете сделать.
Ләкин мұға ақша керек, біз қын татар ұшқарларына мұражағат етечек болабызды Лилия Кадырова. Абу енді мәдәниет министрлығын вазифасы түгілмі деген сұрауға Лилия Кадырова, алар хич та ақша айырмасылар, деді.
Мақсадымыз хотя бы бір еллығына алып, кәсіне шығармақ, чүнке пек гүзел, айтам да пек гүзел шекілде япылған. Оны кәсіне бір еліғыны, іште бұле бір газет оларақ, оны біз, ама әбетте бізге қол тұтсалар, іш адамлары біз.
Қырым мәдениет назірлігі қол тұтмаз ба бұл мәселеге?
Қырым мәдениет назірлігі, ама бұл тарапқа кегенде олар іш де пара айырмазлар. Олар бізге бағылық, бізім адамларымызға бағылық, іш адамларымыз.
Шуны да әйтергә кирәк. Татарстан милли китапханасы Татарстан китапханаларында булган тәрҗеманның саннарын табарга булышкан икән. Шулай итеп тәрҗеманның кайбер саннары Казан университеты китапханасында табылган, ләкин университет бу саннар өчен 32 мең доллар сораган. Ахмачит китапханасының исә бу акчаны түләргә мөмкинлеге булмаган. Ләкин Гаспринский китапханасы ишетишмәгән саннарны Москва һәм Санкт-Петербург китапханаларыдан алган. Бу эшләрнең бөтенесенә 4000 доллар сарыф ителгән. Акчаны АКШның Корпус Мира оешмасы аерган. Хәзер тик бездә тәрҗеманның тулы электрон версиясе бар, диде Лилия Кадырова. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Азатлык радиосын таңсыз. Президент Рустам Хамитов яңа хөкүмәтне игълан итте. Бүген Башкортстан мусульманнары Курбан гаетен билгели. Бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Уафин.
25 октябрь Курбан бәйрәме республикада ял көне. Бу көнне барлык мәчетләрдә бәйрәм чаралары узды. Төп чара Ләлә Тултан мәчетендә үтте. Онда Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин һәр елдагыча урысча чыгыш ясады. Ул 33-ші хиджри елының Құрбан байрамы белән құтлады.
Да будет благословенным праздник Айдал Адха Құрбан байрам. 1433 года хиджри. Да наступит он во исполнение добрых надежд и чаяний, полным щедрот и благости всемилостивого Создателя, родине нашей, всему миру и роду людскому.
Тәлғат Таҗетдин Құрбан байрамындагы вагазында күптән түгел төзелгән Гыбадурахман исемле Жемашлык ишмасының мақсатында бәйән итте. Оның сүзләренчә, традициядәге исламны нығыту, экстремистлыкка, дини фанатлыкка һәм радикал карашларга каршы эшләү кирәк. Бу юнәлештә Гыбадурахман ишмасы яшьләрне, мусульман хатын-кызларны һәм барлык җәмәгатьчелекне огарту эшләре алып барачак. Уфаның Ихлас мәчете һәр вакыттагыча яңалыклар үзәге булып кала. Быел анда Курбан сертификаты тапшыру оештырылды. Курбан чалырга теләүче 6000 сумга сертификат сатып ала. Ул сарыкның ите 3 көн ичендә махсус урында суелып, ярдәмгә мохтаҗларга тапшырыла. Бу турыда Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт Галямов шуларны сөйләде.
Мәсәлән, бүген 7-8 ширкәт инвалидлар балалар йортлары, мәсәлән, Мия Карай rayonundan, Eneş oğlundan, Ufa'nın Kirif Halat Devlet rayonları hem doğuda bir kuşmalar sertifikat aldılar. Bunun adına bir kişi şundan biberettir. Sertifikat olan kuşmalar da 3-4 günden sonra sarıkması yap, ona iyi şekilde bir sarık dolu şekilde getirir. Hem şişme may zavutunun mayın şu kuşmaga ula gidip merhamet izinden tapıştırırlar. Bu ne? Şunlu bir usul zaman işe. Hem bir ülkem vakıza deyip bana bir kanaatlık hem tayfası bile kabul edildi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin merhamet ikkenler merhamet kurur. Siyen kişiler siyidir. Unutmağınlar hiç unutulmaz hadis-i şerifine dayanıp eda kılınmıştır.
Bu Ufa'nın İhlas Mescidi İmam Hatibi Muhammed Galemov buldu. İndi Kurban Bayramı'nda katnaşuşu bir neçe kişi fikrini tınlap uzayıp.
Aile bilen, tuğanları bilen, Allah'a tığalaga yakın bolları için borun kurban getirip, Allah'a birse inşallah, bayramı teşebbüs.
Kişilerge, hayırlar birge, yakışılı kişilerge deyiş Müslüman halkı. Bir vakitte de kişilerge, nasarlı kişilerge deyiş tügel. Müslüman kişiler, izgi kişiler çoğarsın. Ben onların bir şulday zor praznik bilen, kutluyum barısında. Tozalık, soğuluk, imenlik, isenlik tüleyim. Kurban bayramı bizim İbrahim Galesi'yle ...dan başlangan mana nişe men yıllar nişe men yıllar ötken biz eligä kinde hamas şu bayramni olup barabız inşallah olgu kinde de şunu devam etere kerek mana yaşlar bizim bik köberi ul yaşlar öğrenip olar bizden soğ ul yaşlar ul yılanı olup barıga teşler.
Munda bik motor bayram munda pop menen ugaşat iteler.
Bu kurban bayramında katnaşuvçılar fikri buldu.
Azatlık radyosu Ufa.
Республика президенты Рустам Хамитов яңа хөкүмәтне игълан итте. Әгәр моңа кадәр хөкүмәт башы урынбасарлары, ягъни вице-премьерлар 6 булса, хәзер алар 9га җиткән. Матбугат министрлыгы бетерелеп, аның урынына матбугат агентлыгы калачак. Хезмәт һәм халыкны социаль яклау министрлыгына эш белән тәэмин итү буенча дәүләт хезмәте дә кушыла. Ишкварлык һәм туризм буенча дәүләт комитеты туризм агентлыгына әйләндереләчәк. Хөкүмәттә яңа агентлык та төзелә. Ул территориаль үсеш агентлыгы дип аталачак. Министрлыклар саны 13-тән 12-гә калдырыла. Бер төркем татар җәмәгатьчелеге 24 октябрь кошылык чарасы уздырды. Пикетка чыгучылар Башкортстан телевидениесендә татар редакциясе ачуына Татарстан Яңа гасыр телеканалын төп каналлар белән бушлай бергә күрсәтүне таләп итте. Әлеге вакытта республиканың шәһәрләрендә кабель телевидениесе ошагына Татарстан телевидениесен карап була. Авылларда бары тик спутник телекасы булганнар гына карый ала. Күптән түгел күрсәтелә башлаган Яңа гасыр планета каналын исә бары тик спутник телекаләре булганнар гына карый ала. Яңа гасыр планета кабель телевидениесе аша да күрсәтелми. Татарстан телевидениесен күрсәтү-күрсәтмәү вся Уфа продюсер үзәге кулында. Шуңа пикетны алар утырган бина каршында уздырырга теләсәләр дә, бина җитәкчеләре Уфа хакимиятенә уздыру мөмкин түгеллеген хәбәр иткән. Имеш, вся Уфа Бразилия мәдәнияте атналыгы үткәрә. Шуңа чара башка урындагы бер йорт ихатасында узды. Пикетны оештыручы Валерий Малокин үзе урыс милләтеннән. Ул без барлык милләтләрнең дә тигезлеге яклы диде.
Видимо, не хватает решимости, политической воли разрешить вещание на татарском языке. Не знаю, с чем это связано. Видимо, не хотят, чтобы у нас в Башкирии были равные права у каждого населения. У русского, татарского, башкирского. Мы требуем равных прав и вещания на всех языках в равной мере. И, конечно, продюсерский центр «Вся Уфа» поступает крайне несправедливо.
Шинанда, «Вся Уфа» продюсеры узяга янында Латин Америка күйләре яңғырап тұрды. Ике кыз «Вся Уфа» каналы белгісі түшкен шарлар таратып тұрдылар. Пикетны оештырушы Валерий Малокин, республика президенті командасы Бразилия мәнфәғатына эшли, ә республикадағы көпшілікні тәшкіл етуші милләт мәнфәғатына түгел дейді.
Мы поняли, на кого работает команда нашего президента Рустема Закиевича. Они работают на солнечную Бразилию. Нам интереснее интересы Бразилии, где много диких обезьян и нет очередей и сплошное изобилие. Но им совершенно не интересна проблема вещания и открытия нового канала на вся Уфа на татарском языке.
Бу пикетну иштуще Валерий Малокин булды. Инде чарада катнашуще бер милеттешебез фикринде тыңлап узайык. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов.
Мин татар милләте кешесе буларак, бу пикетка чыгуымның сәбәбе шунда. Республиканы 3-тән 1 өлешен тәшкил иткән татар халкының радио-телевидениесы юк хәлендә. Шуңа күрә менә без шушыны дәгъва итәргә чыктык. Безгә үзебезнең хукукларны телевидение аша да, радио аша да җиткерергә кирәк. Җиткерә алмагач, без менә шушы пикетта җиткерәбез хөкүмәткә. Менә шуны дәгъва итәргә чыктым инде.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагы мәгълүмат чараларында рус теле шулай торган саен зуррак урын ала барганда, Дума мигрантларның да рус телен белүен таләп итүче канун чыгара. Думаның мәгариф комитеты агзасы Григорий Балыхин сүзләренә караганда, торак коммуналь хуҗалыкта, сәүдәдә, көнкүреш хезмәтендә эшләүче мигрантлар алга таба рус телен көндәлек тормышта кулланырлык һәм аралашу өчен җитәрлек дәрәҗәдә белүләрен дәлилләргә тиеш булачак. Әгәр аларның кулларында 1991 елның 1 сентябренә кадәр элекке Советлар Берлегенә кергән дәүләтләрдә һәм шулай ук Русиядә рус телен өйрәнгәннәре турында документ булса, сынау узмаячаклар алар. Русиядә эшләүчеләрнең һәм эшкә килергә теләүчеләрнең русча белүен тикшерү өчен Русиядә һәм чит илләрдәге уку йортларында 160-тан артык имтихан бирү тест үткәрү үзәгедә ачылган. Рус телен белүләрен дәлилләүче документлары булмаса, моңа кадәр эшләгәннәрнең илдә булу вакыты озайтылмаячак. Бу канун 2012 елның 1 декабреннән гамәлгә керер дип көтелә. Думаның бу канунны икенче укылышта кабул итүе Русиядәге милли телләр язмышына кагылган икенче бер документны мәгариф канунын карау белән бер вакыт карак туры килде. 17 октябрь көнне Русия Думасы хөкүмәт әзерләгән мәгариф канунын 1 укылышта карады. Бу канун милли республика республикаларда ризасызлык уятты. Белгечләр әйтүенчә, яңа мәгариф кануны үзгәрешләрсез кабул иткәнгә калса, милли телләрне өйрәнү бөтенләй бетүгә таба барачак. Республикалар милли телләрне өйрәтүне үз кануннары белән генә тәэмин итә алмаячак. Мәскәү соңгы 10 ел эчендә милли мәгарифне бетерү сәясәте алып бара башлады. 5 ел элек 309 канун кабул ителде. Төрле төбәкләрдәге милли мәктәпләрдә ана теле сәгатьләре киметелде. Әлифбаны да 2 сыйныфтан башлап кына укый башладылар. Аны Русия мәгариф министрлыгының бердәм дәүләт имтиханын бары тик рус телендә генә бирү турында фәрманы чыкты. Бу да илдәге рус булмаган халыкларның ана телләрен өйрәнүенә киметте. Аннан да кала мәктәпләрне оптимизацияләү сылтавы белән бик күп милли мәктәпләр ябылып, андагы балалар рус мәктәпләренә йөри башлады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Инде кире Корбан гаетенә кайтып, Мәскәүдә бәйрәмгә барган әзерлек турында тыңлагыз. Бу хакта мөфти Равил Гайнати белән Мәскәүдә Назифа Кәримова очрашып сөйләште.
Бәйрәмнәрдә уздырыла торган гает намазларына соңгы елларда халык бик күпләп килә. Җәмәгать мәчетендә төзелеш бару сәбәпле, аның тирәсендә дә намаз укыр өчен кирәкле уңайлыклар юк. Быел мөселманнар өчен башка төрле урыннар бирелдеме дип сорадык без Равил хәзрәттән.
Мәскәү хөкүмәте дә бик нык борчу белдерә.
алар бізге бәлкі Мәскәуінің ортасына түрлі яқтан мұсылманнар жиылмасын, түрлі-түрлі майданларда, орыннарда ғайет намазларын ұқысын дейіп, бізге тақдим білен шығалар. Біз де ол тақдимлерге қаршы шықмаймыз. Әлбетте, намазларыны мәшітте ұқу әжірлі сауаплы болса да, ғайет намазларын айырым майданларда, айырым әзірленген орыннарда ұқу, ол шариғатқа тұры келе, шариғат бойынша дұрыс. Шоңа көрі біз ұзған елінің ораза ғайетін бірнеше площадкада ұқыттық. Имамларға біз рұқсат береміз, имамларына белгілейміз, ол имамларымыз бізнің Бутовыда болсын, шулай оқ, Мәскәуінің Лужники стадионында, анда Бикматур, Ешіл, мақсус теннис клуб орнында, гольф клуб орнында ұқырға бізге майдан берелер. Аннан соң тағында Мәскәуінің бірнеше площадкасында, паркларында ұқырға рұқсат етелер. Шулай етіп, ұзған оразаға етінде, біз Мәскәуінің 4 мәшетінде, Иран мәшеті білен 5 мәшетті ұқысақ, аннан тұрш яңадан да 4 майданда ғайет намазын өткердік. Аннан тұрш, Аллаға шүкір, Мәскәу үлкесінде, шәһәрләребізде, районларыбызда мәшетлер қазір бізнің ашылды, һәм түзейбіз, андағы мәхәлләләребізде барысында да ғайет намазлары ұқыла. Шушылай иттіріп, біз тұрышабыз, мүмкін қадар мұсылманларға оңай шартларыны болдырырға. Ләкин бұ хиште мәшетнің азлығы мәселесін күн тәртібінден түшірмей. Мәшетлер түзу Мәскәуде керек. Мәскәу мэры Собяниннің бәлкі Мәскәуде мәшетлер түзу керекли түгілдір деген қарашы білен біз келіш алмайбыз. Бізнің қабул еткен өзіміздің позициябыз бар. Бұ позиция өзгергені жоқ. Мәскәуінің түрлі районларында мәшетлер болырға тиешлі. Һәм бұ юнәлішті бізнің іш бара. Мәскәу хүкіметі бізнің позицияны алар аңлый. Шоңа көрә, инша Алла, біз келешәктә мәшет түзү эшләре белән шөгыльләнәчәкбез һәм бу юнәлештә эшләребез бара.
Хәзрәт, Корбан бәйрәменең шундый бер ни бар, ул Корбан чалу. Теге башка милләт кешеләренә битен үзегез беләсез, аларга малны сую, менә малларны суяр өчен Корбан чалыр өчен аерым урыннар билгеләнгәнме? Шәһәр уртасында андый хәлләр булмасмы?
Бу бик актуаль мәсьәлә. Әлбәттә, әгәр Корбан гает көнендә гает намазы укылганнан соң мусульманнар үзләре тапкан курбанлыкларын шәһәрнең уртасына китереп, мәчетнең тире ягында, урамнарда ачыктан-ачык курбан чаларга кан түгәргә тотынсалар, бу безнең күршеләрне, рус халкын нәфрәтләндерәчәк. Мондый хәлләр элек булды. Шуңа күрә, ислам динен вахшиләр дине, қансызлар дине дип, исламга, мусульманнарга, гайип ташларга мусульманнар үзләре үк сәбәпче булалар. Без инде соңгы елларда бу хәлләр, мондый ямсыз күренешләр булырга тиеш түгел дип, махсус урыннарны әзерлибез. Без Мәскәү хөкүмәте белән килешкәнбез, Мәскәү өлкәсенең хөкүмәте белән килешкәнбез, башка безнең җирле диния назаратларына, аларның рәисләренә шулай ук фарманны тапшырганбыз, без санэпид станцияләр белән килешү төзергә тиешле, алар безгә махсус кешенең күзеннән яшерелгән урыннарда Корбан чалу жерлерін берігі тиеш, анда мүмкіншіліклеріні тудырырға тиеш. Шушылай иттіріп, іш ішлене. Инді Мәскәуде хәл нешік? Мәскәуде біз айрым урыннар, бігірек тә Мәскәуінің автомобил кольцосынан шитті, қайда бізнің халел фирмаларыбыз бар, анда аларның базалары бар, шунда Корбан чалуны ұйыштырабыз. Тағында бір яңалық, біздің халел кафеларыбыз, халел кибітлеріпізді мақсус заказ заявкаларыны қабул ету бара. Мұсылманнар мұражағат етелер, Үзләренең исемен, әтисенең исемен, кем исеменнән курбан чалынырга тиеш икәнлекне язып акчаларын түлиләр. Алар исеменнән махсус билгеләнгән урыннарда безнең хәләл фирмаларыбыз курбанны чала, аларны эшкәртә, аннан соң курбанлыкны пакетларга куеп, бу кешеләргә телефоннан сезнең курбанлыгыгыз әзер, килеп ала аласыз дип, аларга курбанлыкларны тапшыралар. Бу ысул белән эшләү бик халыкларыбызга ошый. Шулай итеп, безнең ким дигәндә, Мәскәүдә 1800 курбанлык шушы ысул белән эшләнә. Аннан тыш яңадан да махсус кешеләр үзләре үк барып, шул фирмаларда курбан чалулар үтәлә.
Хәзрәт, быел телевидение буенча трансляция күрсәтеләчәкме башка төбәкләргә?
Безнең бәйрәмебез 26 октябрьга туры килә. 25 октябрь көнне хаҗиларыбыз Гарафат тауында, аннан соң төнлә алар китәчәкләр Муздалифәгә, Муздалифәдән кире кайтачаклар Минага һәм Курбан гаедин бәйрәм итәчәкләр. Хаҗыбыз тамамланды. Бу ел хаҗ тамамлануы бәйрәм көн. Ул җомга көненә туры килә, шуңа күрә бу ел Хаҗҗул Акбар дип атала, бөек хаҗ дигән. Бу безнең бәйрәмебез Россия дәүләт каналы аркылы, бары тик Россияга гына түгел, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Үзбәкстан, Азербайҗан һәм башка республикаларга да турыдан-туры күрсәтелә. Без рәхмәт әйтәбез Россия дәүләт каналына. Башта бәйрәм 25-нә туры килсә, 25-нә дә алар безгә рөхсәт биргәннәр иде туры трансляцияны күрсәтергә. Ә инде бәйрәм тагаен 26-сында дип игълан ителгән, алар безгә кыска вакытта үзләре иртәнге сәгать 9-га трансляцияны безгә мәчетебездә турыдан-туры гыйбадәт вакытында трансляцияны бирәләр. Хәтта Татарстан Җөмһүриятенә, Башкортстан Җөмһүриятенә Мәскәүдән аерым приказлар китте. Анда үзегезнең программаларыгызны сеткагыздан төшерәсез һәм Мәскәүдән бу бәйрәм намазын трансляцияны турыдан-туры бирәсез дип, аларга да фарманнар чыкты. Шулай итеп, Аллаһ насип итсә, 26-сы иртәнге сәгать 9-да Татарстанда, Башкортстанда, Казахстанда, Кыргызстанда безнең Мәскәүдә үткәрелә торган гает намазыбызны алар трансляция белән күрсәтәчәкләр һәм карыялачаклар. Әлбәттә була һәм бу һәр елны безнең тарафтан эшләнә. Быел без 15 мең кешегә ниятләнәбез курбан итләрен бүлеп таратырга. Бу безнең хәйриешебез, чөнки без аңлыйбыз, ислам дине безне ачларның, мохтаҗларның, фақирларның да хәлен аңларга һәм аларга да бәйрәм ясарга тиешле дип. Без ислам динебезнең бу таләбен үтәргә тырышабыз. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, мусульманнар курбан чалалар да итенең 1/3 өлешен үзләре алып, аның 2 өлешен мусульманнарга таратыгыз дип, безнең хәләл фирмаларыбызга, курбан чалучыларыбызга итләрен калдыралар, ул итләр өләшелә. Шулай итеп, без мәсәлән 20 куй безнең Мәскәү ислам университетында укучы шәкертләребез өчен аерым курбан итләрен бүлеп таратабыз. Аннан соң махсус пакетлар эшләнде. Шушы пакетларга Россия мөфтиләр советының хәйрия эшләре департаменты курбан итләрен бүлеп тутырып, аны безнең ветераннарыбызга, хәйриягә өмет иткән кешеләребезгә итне бүлеп өләшә. Аннан тыш, яңадан да мусульманнарда бәйрәм курбан икәнлекне халык белсен өчен без 15 хәләл кафеда махсус акчасыз курбан итеннән авыз итегез дигән акция эшлибез. Курбан итеннән махсус ашлар хәзерләнәчәк, ризык хәзерләнәчәк һәм аны бүтән теләге булган кешегә шул кафе аркылы ул бигрәк тә зур сәүдә үзәкләрендә эшләнә, алар аркылы халыкка корбан ризыклары таратылачак. Мин уйлыйм, бу да күрсәтә мусульманнар җәмгыяткә ашык икәнлекне, мусульманнар үзләренең корбан бәйрәмен алар бөтен халык белән уртаклашырга әзер икәнлекне.
Ләкин корбан бәйрәмен зур итеп сәхнәләрдә менәнең мәдәни ягында күрсәткән әле безнең бәйрәмебез юк иде. Быел шушы бәйрәм, корбан бәйрәме Кремльләр сарайында үтәчәк. Кремльнең сыйызлар сарайында. Менә ул хакта да бер-ике генә сүз.
Дини бәйрәмнәребезне бары тик ул мәчетләрдә гыйбадәттә генә калмасын дигән сәясәтне алып килдек. Бу безнең хәтерлисез инде 90-нчы елның башыннан тотынып, бүгенге көнгә хәтле без бу сәясәтне алып барабыз. Ләкин элек Рамазан бәйрәм концертлары, ул аталайды ураза бәйрәм дип безнең. Ә Корбан бәйрәменә безнең ул кадәр мөмкинчелекләребез юк иде. Чөнки кыска гына ара эчендә 70 көн арасында шушындый ике зур бәйрәм концерты оештыру ул беренчедән матди яктан безгә авырлык килә иде. Мәскәүнең Кремльдәге Сыезлар сарайында үткәрү ул безнең бары тик теге хыялыбыз гына иде. Берничә мәртәбә без мөрәҗәгать итеп карадык, ләкин дини бәйрәмне Мәскәүнең Кремлендә үткәрү безгә рөхсәт бирелмәде. Әле инде Аллага шөкер сәясәт үзгәрә, башка диннәрнең дә бәйрәмнәре зур-зур залларда үткәрелә. Без дә бу елны, әлхәмдүлилләһ, ирештек мондый мөмкинчелеккә, Корбан бәйрәменә багышлап, инде үзебезнең дусларыбызны Мәскәүгә чакырып, без Корбан бәйрәм культура программасын бирәбез. Ул безнең Аллаһ насип итсә 18 ноябрьдә булачак. Анда безнең чит илләрдән дә килгән кунакларыбыз, Россиядә танылган безнең мәдәният хезмәткәрләребез, сәхнә йолдызларыбыз катнашачак. Шушылай иттереп, без беренче тапкыр Россия муфтиләр советы бу бәйрәмебезне Кремль сарайында үткәрәчәкбез. Әйтергә кирәк, әлбәттә, бу күп көч сарыф итә, байтак матди яктан масрафлар таләп итә. Шуңа күрә, бу концертны үткәрүдә безнең бизнеста эшләүчеләребез, хәйриячеләребез дә катнашыр дип уйлыйбыз. Әмма ләкин хәзергәчә бу бәйрәм тантанасын Мәскәүнең Кремль сарайында үткәрүгә Россия муфтиләр советы бүтән чыгымнарын да үзе каплады. Өмет итәбез, иншааллах, бу безнең традициягә керер һәм киләчәктә мәчетләргә йөрмәгән, әмма үзен мусульман дип санаган, үзенең мәдәниятен яраткан һәм аның белән горурлана торган безнең яшьләребез дә диндә булмаган, әмма татар, башкорт үзенең мусульман нәселеннән икәнлеген таныган кешеләргә дә ул шушы динебезгә якынаюга һәм дә үзен мусульман мәдәнияте белән горурлануга хис уятырга аңарга бу бер фурсат булыр дип без бу бәйрәм мөнәсәбәте белән шушындый концертны да үткәрәчәкбез.
Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә Корбан гаетенә барган әзерлек турында сөйләде.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тәкъдим итәбез. Соңгы талпынулар, көрәш дәвам итә. Аклар, кызыллар сугышын.
Вакытлы хөкүмәт җыйган учредительный собрание куып таратылса да, әгъзаларының бер өлеше көрәшне дәвам итә. Алар арасында күпчелекне меншевиклар һәм эсерләр, ягъни милли ашчылыклар белән килешергә әзер торган кешеләр тәшкил итә. Нәкъ менә шулар 1918 елның 3 июнендә Камуч, ягъни комитет членов учредительного собрания исемле оешма төзей. Һәм эре тимер юл үзәге булган Самарда җыелышалар. Аларның кораллы отрядлары Сембер һәм Сызрань шәһәрләрендә ала.
Август айында Комучның кораллы көчләрендә 8500 үзирекле сугышчы һәм 22000 солдат исәпләнә. Шул ук вакытта Герман фронтында файдалану максаты белән Владивостоктан поезд белән килгән 40-50 мең чехословак корпусы Самардан үткәндә большевикларга каршы күтәрелә. Мөстәкыйль көчкә үрелә һәм аклар Комуч ягына чыга. Әлбәттә, бу хәл аларга артыгы белән ярап куя. Комучның үз берләшмәләренә халык армиясе исеме бирелә. Чех һәм словаклар белән бу гаскер 5 августта Казанга юнәлә. Казан Мәскәү тимер юлы тупка тотыла. Кызылларның 5 армиясе командующы Вацетис көнбатышка таба шигенергә мәҗбүр була. Казан исә чехлар аклар берләшкән гаскәре тарафыннан алына.
Фырсаттан файдаланып, Казанда яңа шәһәр идарәсе төзелә. Аңа Ильяс Алкин дә әгъза булып керә. Җамалетдин Вәлиди, Гылаҗетдин Әхмәтов, Гайзетдин Сәйфелмәлек, Каюм Мустакаев һәм Габдулла Баттал яптырылган Курылтай газетын яңадан чыгара башлый. Фуат Туктаров иптәшләре белән Алтайны нәшер итүгә керешә. Гаяз Исхакый мин бәлә белән Мәскәүдән качып, шулай ук Казанга килә. Милләтпәрвәрләр милли идарәне торгызырга тырыша. Улар да 11 мең татар башкорт сугышчысына большевиклардан тартып алынган корал бирү мәсьәләсе көн тәртибенә менгән була. Аны хәл итү өчен Уфадан ике офицер килеп җитә. Икесенең берсе Әкрәм Биглов була. Тик алар Казандагы Народная армия вәкилләрен бу эшнең кирәклегенә ышандыра алмыйча, Милләт мәҗлесе әгъзалары белән бергә Самарга китеп бара. Учредительный собрание әгъзасы Гомәр Терегуловтан Казанга төрек татар вәкилләренең Самарга җыелуы мәслихәт, кишекмәстән монда килегез дигән телеграмма килгәч, Туктаров белән Гаяз Исхакый да Самарга юнәләләр.
Комуш агзалары төрек татар гаскерләрен коралландыру турындагы карар кабул итүне җыелачак дәүләт киңәшмә карамагына калдыра. Ә инде 10 сентябрьдә 62 меңлек хәрби, 124 артиллерия коралы булган кызыл гаскер Казанны кире ала. Казан советы һәм вакытлы халык революцион комитеты хакимиятне араларында бер татар да булмаган 25 кешедән торган башкарма комитетына тапшыра.
Гаяз Исхакый белән Фуат Туктаров вакытында Милләт мәҗлесе кабул иткән милли мәдәни мөхтәрият әсәсларын һәм Идел Урал проектын Камуш вәкилләренә таныту өчен күп тырышлык куя. Бу документларны бастырып чыгару өчен көрәшәләр. Фуат Туктаров бу эштә аеруча активлык күрсәтә. Тик ул көннәрдә Тухачевский командалыгындагы 1-нче армиясен бергә якынлаша башлый. Самарга да кызыл яу яный. Камуш агзалары һәм төрек татар милләтпәрвәрләре Уфа китә. Милли идарә рәисе Садри Максуди ул вакытта большевиклар күзәтүе астындагы җирләрдә булган Себердә дәвам итәчәк көрәштә катнаша алмый. Үз чиратында халык теләр-теләмәс ике лагерга бүленә. Аның берсенә керүче кешеләр кызыллар хакимиятендәге төбәкләрдә яшәп, теләпме яки теләмичә дә булса, большевиклар тарафына күчә.
Мөселман комиссариаты һәм аны яклаучылар бер тарафтан Милләт мәҗлесен һәм милли идарәне яманласалар, икенче җәһәттән большевиклар биргән вәгъдәләрне гади халык арасында пропагандалау белән шөгыльләнәләр. Һәр төрле оппозицион фикерле матбугат органнары яптырылганы сәбәпле, җәмгыятьтә бары тик аларның идеялары тарала. Халык исә инфляциядән, эшсезлектән, сугыштан, билгесезлектән тәмам интегеп аптырап бетә, аны ниндидер гали идеялар өчен көрәшү кызыксындырмый, аңа тыныч һәм тук тормыш кирәк була. Бөтен илләр өчен уртак күренеш бу. Революция шартларында сәяси вакыйгаларның барышын лидерлар, зыялылар һәм хәрбиләр билгели. Русиядә бу кагыйдәдән читтә кала алмаган. Һәр атнаның дүшәмбесендә азатлык дулкыннарында Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңлагыз. Интернетта исә аларны үзегез теләгән вакытта тыңлый һәм укый аласыз.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетте һәм иершиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sow bolasyz.